що у вас тут є хоч власне ліжко. Може, це його трохи заспокоїть», – порадив я Раймонді.
«Я не винна, що так вийшло. Не гнівайся, не гнівайтесь, Огюсте!»
Раймонде простягла руку до свого покровителя. Побачивши під його ногами калюжу, вона швидко принесла з ванни рушник.
«Ти ще застудишся!»
«А де твоя коса?» – гримнув раптом Григорик. Раймонда мимоволі лапнула себе за потилицю, звідки в неї раніше спадала густа білява коса.
«З косою я не могла б танцювати. У Парижі все трохи інакше, таточку, ніж у...»
«І ти теж за неї не заступайся!» – схвильований Григорик почав говорити мені «ти».
«Але ж нічого страшного не сталося, баточку.
За півроку Раймонда буде повнолітньою, і ви однаково нічого б тут не зробили?» Раймонда із вдячністю глянула на мене. «Зараз я принесу чогось випити. І не стійте у передпокої, а ти одягнися, Жижі, бо матимеш завтра нежить. А як там мама, таточку?» Потім ми сиділи навколо круглого столу у вітальні, яка тепер правила Раймонді за спальню. Світло слабенької лампочки в люстрі не сягало темних кутків. Яскраво була освітлена лише святкова скатертина на столі. «Кірш чи кальвадос?» – звернувся до мене пан Унгедульд. В його очах я прочитав удячність за те, що хоч хтось із присутніх зрозумів його молоду любов. «А що таке кірш?» «Ви повинні скуштувати, що п'ють у нас в Ельзасі. Після цього напою ви вже не схочете нічого іншого. Коли тяжко в животі, випий кіршу у Жижі». Ця рима трохи кульгає. «Але зовсім трошки. Мало хто з ельзастів досконало розмовляє по-французьки. Для рекламних гасел я тримав спеціального співробітника. Але відтоді, як його за нещасливим непорозумінням арештували, я змушений обходитись сам. Щоправда, Раймонда інколи допомагає. Вона дівчинка з добрим серцем». Унгедульд налив мені кіршу. Але цей напій, мабуть, був розведений чистим спиртом, скажу я вам. Бо саме таким уявляв я собі паливо для реактивних двигунів. Григорикові він налив по самі вінці. «Зверніть вашу увагу», – торкнув він його за лікоть, «що вашій шановній довідці я міцних напоїв не пропоную. Для таких речей ти ще матимеш досить часу», – кажу я їй. Як бачите, я не тільки забезпечив її фінансово вигідною роботою і надав притулок, але й дбаю про її виховання. «Париж – це лігво паскудства», – відповів Григорик по-чеському. Він ковтнув із чарки і схилив голову на долоні. «Рекламне агентство – це надзвичайно складна справа», – нахилився до мене Унгедульд, і світло лампочки відбилось від його блискучої лисини. «Спеціальність моєї фірми – віршовані заклики. Ви не повірите, як важко скласти яскраві, точні, карбовані вірші». «Що ж тут важкого? Ну, хоч би їж телячий холодець, завтра будеш молодець», – відповів я йому по-чеськи. Так віршував один різник у мене на батьківщині. «Адже я теж не француз», – усміхнувся я до Унгедульда. «Раймондо, спробуйте перекласти це на рівні дому Унгедульд». «Париж називає мене Анжеділь», – господар злегка зашарівся. Раймонда кусала олівець, дрімаючи із розплющеними очима. «Добра теляча голова дасть добре здоров'я», – прийшов я їй на допомогу. «Звичайно, це звучить не так добре, як чеською мовою, але краще я не зможу». «Але ж це прекрасно. Хвилинку, я запишу. Ви моя людина». Унгедульд схопився з місця і простягнув мені руку. «Оскільки пана Месоньє так несправедливо кинули за грати, то чи не хотіли б ви працювати зі мною?» «Але ж я маю місце. Хіба ви не можете мати й друге? З платнею пана Месоньє? Я б не наполягав, щоб ви висиджували у мене всі службові години. адже йдеться передусім про яскраві ідеї, а за вашим чолом, як я бачу, народжуються саме такі. А за ваше здоров'я, підняв він чарку. Ельзас, мабуть, гарний край, якщо там виробляють таку міцну горілку, цокнувся я з ним. Скільки ж службовців у вашому агентстві? Унгедульд погладив собі голову. Тепер, після непорозуміння з Месоньє, я секретарка, тобто Раймонда, і оце ви. Він дивився на мене сяючими очима. Але ж я... Де твоя коса? Мовив Григорик по-чеськи, обернувшись до дочки, на силу ворушачи язиком. Лігво паскудства! Не наливайте йому більше, пане Унгедульд. У Болеро він уже випив 3 великих чарки коньяку. У цю мить Григорик розтулив рота і сонно відкинувся на спинку стільця. Його тулуб разом з випростаними ногами утворив пряму лінію, а розкинуті руки важко повисли. «Виспитися у моєму ліжку, тату, а вранці будете як огірочок». Раймонда поплескала його долонею по щоках, але Григорик не реагував. Ми перенесли його твердого, як колода, у дочине ліжко і спробували хоч трохи роздягти. «А де спатимете ви?» – запитав я. «Та вже якось влаштуюся», – мовила Раймонда, і в її простодушному тоні чувалося щось від тієї шахтарської дівчинки з Венселя під Ліллем. «Завтра, пардон, ще сьогодні до обіду, секретарка повідомить вам умови роботи у моїй фірмі». Пан Унгедульд широким жестом простягнув мені візитну картку. На ній під його іменем було надруковано «Міська реклама, Париж, Лондон, Вальпараїсо». Я рішуче прикрив рукою свою чарку. Більше не питиму. Від цієї отрути і від усіх подій сьогоднішнього дня у мене вже починала боліти голова. Завтра запрошую всіх вас з 3 на обід у великий зал ресторану «Загублений якір». На добраніч, похитуючись, промовив я з порога. Гуркіт приміських поїздів наростав і завмирав, немов хвилі могутнього прибою. Увесь пансіонат «Добра надія» дрібно тремтів під моїми ногами. Ось і незакріплена латунна штанга, яка має тримати прочовганий килимок на сходах. Отже, я підходжу до свого 5-го поверху. Неуважні пожильці, збігаючи сходами, інколи з прокльонами, ковзуються на цьому місці. Проте досі ніхто не покалічився, і у хазяйки мадам Кольбер таким чином немає поки що підстав усувати цю невинну перешкоду між 4-м і 5-м поверхами. Я витяг з кишені ключ. Що за диво? Невже я забув замкнути кімнату? Та за мить здивувався ще дужче. У кріслі біля столика сиділа якась жінка. Чи Мелізолотта прийшла повернути украдені гроші? Майнула думка, перш ніж мої очі, осліплені після темного коридору, ясним прямокутником вікна, розпізнали проти світла обличчя жінки у блідо-синьому костюмі.